Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Vi har kalt dette programmet «Var Jesus skyldig i å gjøre seg lik Gud?»
Ja, det får meg til å tenke på at det er mange forskjellige bilder jeg ofte har i hodet av Jesus. Og når jeg hører den titlen der, så får det meg til å tenke på den revolusjonære Jesus. Han som ikke var redd for å sprenge grenser, for å sprenge tradisjoner og være litt revolusjonær.
Men det var jo noe av det som skapte problemer da for de selvrettferdige. For de som var veldig sånn trangsynte.
Ja, sånn som øversteprestene på den tiden. De følte seg nok ikke helt vel med de utfordringene de fikk av Jesus. Tror du det var noe av grunnen til at de til syvende og sist fikk han arrestert?
Ja, og det er jo litt ironisk, fordi nettopp prestene var jo veldig nøye på regler. På at reglene skulle følges. Og her i forbindelse med Jesu rettegang, så bryter de nærmest alle regler.
Ja, de tok han jo til fange midt på natten, og de forhørte han da midt på natten.
Ja, og de dømte han på grunnlag av det han sa om seg selv.
Vitnene de hadde var heller ikke samstemte.
Så hele forhøret bare spriket i alle retninger.
Og til syvende og sist så kommer øverstepresten Kaifas. Øverstepresten Kaifas spør Jesus direkte. Er du Messias? Han presser han faktisk på det.
Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe vitnesbyrd mot Jesus, så de kunne få ham dømt til døden. De fant ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham. Men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Da står noen fram og kom med dette falske vitnesbyrdet mot ham. Vi har hørt ham si, jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager bygge et annet som ikke er gjort med hender. Men heller ikke her stemte deres vitnesbyrd overens. Da reiste øverste presten seg, steg frem og spurte Jesus. Har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverste presten. Er du Messias, den høylovede sønn? Jesus svarte. Jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverste presten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. Da ga noen seg til å spytte på ham. De dekket til ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa, «Nå kan du profetere!» Og vaktene slo ham i ansiktet.
Det er i den øvre bydelen, like over tempelplassen, der de rike, de fornemme, der presteskapet bodde. Og på Jesu tid så hadde det jo gått, de som bodde her. I huset bak oss er Vollmuseet. Det er hus som er gravd ut, hus som ble ødelagt i år 70 etter Kristus, da Jerusalem falt for det romerske krigsmaskineriet. De som bodde her, de hadde det fint. De hadde mange mikvaot, mange rituelle renselsesbad, slik at presteskapet bodde flott til, og de kunne bli rene og gå rett inn på tempelet. Mens de andre, pilgrimene som kom langveis fra, de hadde trøbbel. De måtte inn gjennom portene der nede, og der var det selvfølgelig rituelle renselsesbad, men hvordan skulle de klare det? Lange køer. Og det er derfor Jesus snakker til fariseerne og sier at de binder opp byrder, som de selv ikke rører med en finger, men de andre måtte bære det. Kaifas, som var ypperste prest, Og han som satt der og hørte på mens Jesus ble forhørt, og var liksom øverste dommer i synedriet, han ikke liksom klarte å få has på Jesus, på tross av den farsen som det var da en rettssak, klarte han ikke å få det til, så til slutt i desperasjon så sier han, du sier meg, ta deg i ed ved den levende Guds navn, at du sier oss om det Guds sønn. Og så det at Jesus til slutt svarer, og da forteller han at Kaifas, en dag så skal du se meg. Du skal se meg når jeg kommer i himmelens skyer. Og Kaifas, for å vise sin forskrekkelse, så det at han tar tak i klærne sine, så river han det i stykker med en flerrende lyd. Det burde han nok ikke ha gjort, fordi loven for ypperste prestene sier at dere skal ikke rive i stykker deres klær, for at dere ikke skal dø, og for at han, altså Gud, ikke skal bli vred på hele menigheten. Men at ypperste presten Kaifas, han fører forbannelse over hele sitt folk, og han dømmer seg selv til døden. Og det det at Jesus står frem som den ekte og sanne øverste presten. Etter sin oppstandelse og himmelfart, så det at han trer inn i den himmelske helligdommen, og der han i dag fungerer som vår øverste prest. Og det står i Hebreerne, det 7. kapitlet, at derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Så vi har en øverste prest som har gitt sitt liv for oss, og som lever for å arbeide for oss. Du må ikke tro at vi har glemt der oppe. Uansett hvordan ditt liv måtte være i dag, så skal du vite at du har en hjemme i Guds rike som tenker på deg.
Var det så viktig å få Jesus domfelt?
Ja, var det at han sa han var Messias, slik en blasfemi mot Gud?
Jødene venter at Messias skal komme igjen. De ortodoxe jødene vil på ingen måte innrømme at Jesus er en oppfyllelse av messianske profetier. Det finnes jo mange messianske profetier i Bibelen, spesielt i Det Gamle Testamentet i Jesajas-boken, hvor Jesajas ganske detaljert forteller om hvordan Messias skal komme, hvor han skal komme ifra, og mange enkeltheter i forbindelse med Messias sitt komme. Det underlige var at på Jesu tid, så Jesus samtidig på Messias som mer enn et menneske, men ikke som en som var lik Gud. På Jesu tid så var uttrykket menneskesønnen et uttrykk som ble brukt om en som var lik Gud. Og det var nok sannsynligvis den grunnen, det var hovedgrunnen til at Jesus valgte å bruke det uttrykket om seg selv. Fordi det er jo det som går igjen i evangeliene, at han kalte seg for menneskesønnen. Og når man leser i Det Gamle Testamentet, så kan man ganske godt forstå det. Fordi når man leser her for eksempel i Daniel 7, så fortelles det at Daniel hadde et syn, og så ser han himmelens skyer. Og med himmelens skyer kommer det en som var lik en menneskesønn, som nærmer seg den gamle dager, som ble ført fram for ham, og han fikk herredømme, ære og rike, folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Så det store uttrykket, selv om det også var ladet, det store uttrykket var menneskesønnen. Både det og uttrykket Messias var ladede begreper på Jesu tid, men den som var mest lik Gud var menneskesønnen. Og Jesus viser derved at han er en oppfyllelse av denne gammeltestamentlige profeti i Daniel 7. kapittel.
Videre så jeg mine nattsyner. Se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike, folk og stammer med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldri til grunne.
Ja, dette ble for mye for øversteprestene.
Han kaller seg jo selv for menneskesønnen.
Ja, menneskesønnen som skulle sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.
Ja, det var jo ikke alt. Han brukte jo ordbilder om seg selv som beskrev seg selv som Gud.
Ja, han gjorde det. Og legg bare merke til i Esekiel, det 8. kapittel og vers 6, så beskrives det hvordan han måtte forlate tempelet.
Han sa til meg, «Menneske, ser du hva de gjør? Den styggedom Israels ætten driver med her, er så stor at de må dra langt bort fra min helligdom. Men du skal få se enda mer av stygge ting.»
Men i det gamle testamentet forteller Esekiel oss at det hellige Shekina, dette mystiske lyset inni det aller helligste, som var Guds eget lys, det forlot det aller helligste på grunn av folkets vantro, på grunn av det som foregikk der ute, hvor de dyrket andre guder inne i helligdommen. Og Esekiel ser hvordan det løfter seg opp og beveger seg ut fra det aller helligste, stanser litt ved døren, forflytter seg ut så blir stående ved østporten, ved den gyllene port som vi ser rett her nede. Og så flytter det seg faktisk over fra den gyllene port, og så videre oppover skråningen og blir stående en stund her oppe på Oljeberget, før den forsvinner. Det er i det gamle testamentet hvor Gud selv, på grunn av synd, blir tvunget vekk fra sitt eget tempel. Bort fra byen. I det nye testamentet så finner vi ut at Jesus gjør omtrent noe tilsvarende. Han er inne i byen, og der inne innstifter han nattverden. Det finner sted de siste scener i hans liv, og oppstandelsen skjer. Og så er det at Jesus, i forbindelse med sin himmelfart, beveger seg ut derfra, ut gjennom Østporten, oppover Oljeberget, og over toppen sannsynligvis, for det ser ut som han er jo på vei, forteller en av evangelistene, mot Betania, for å minne de om at oppstandelsen er en realitet. Det var der han hadde vekket opp Lazarus. Så i det gamle testamentet har du Gud som forlater sin helligdom, og i det nye testamentet finner du Jesus som beveger seg på samme kursen, på samme retningen. Han gjør de samme tingene. Og så lover Jesus selv at han skal komme tilbake. Og så blir disiplene fortalt hvordan det skal skje. For her oppe så fikk de se ham i det han ble løftet opp til himmelen. Og det skjedde mens han velsignet dem. Mange er engstelige for Jesu gjenkomst. Men så får vi dette løftet at han skal komme igjen på samme måten. Så Jesus kommer tilbake på samme måten med utrakte armer og med velsignelse til sine etterfølgere.
I flere lignelser er det at Jesus hentyder til denne hendelsen, som for eksempel her i Matteus 21, 33-40.
Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård, satte opp et gjerde rundt den, gravde ut en vinpresse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han vingården bort til noen vindyrkere og reiste ut av landet. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til forpakterne for å få avlingen sin. Men de grep tjenerne, slo en av dem, drepte en annen og steinet den tredje. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn første gangen. Men de gjorde det samme med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem, for han tenkte, «Min sønn vil de ha respekt for.» Men da vindyrkerne fikk se sønnen, sa de til hverandre, «Der har vi arvingen! Kom, la oss slå ham ihjel! Så blir arven vår!» Dermed grep de ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vindyrkerne?
Likheten er jo åpenbar. Eieren reiser bort, men skal komme tilbake igjen.
Og Gud selv skal komme igjen.
Ja, men i første omgang så kommer sønnen.
Ja, og øverstepresten og de skriftlærde begynte nok nå å føle at dette var ubehagelig. For de forsto innholdet i lignelsen, og de skjønte at Jesus var ved å åpenbare sannheter som ikke de kunne ta.
I Esekiels bok så kan vi jo lese om hvordan når Gud kommer igjen, at det skal begynne å renne vann fra tempelet.
Ja, og dette vannet skal renne da ned i Dødehavet, beskriver han. Og vi var i Dødehavet her for et par dager siden. Det er ikke så mye som tyder på liv der, er det det?
Nei, det var første gang i mitt liv at jeg var i Dødehavet, og jeg badet i dette vannet, og det var bare utrolig salt. Jeg fløt rundt oppe av vannet som en liten kork.
Så du noe planter og noe fisk der?
Altså, ingen fisk og ingen planter. Der var det bare gjørme og salt vann.
Helt dødt?
Ja, helt dødt. Og da er det jo utrolig at Esekiel bruker det bildet, at dette vannet fra tempelet skal renne ned og bringe liv i dette døde.
Mange steder i Bibelen så brukes vann som symbol på livgivende kraft.
Ja, at Jesus var det virkelig det levende vannet.
Mannen førte meg nå tilbake til tempelinngangen. Og se, det rant vann fram under terskelen på østsiden av huset. Templets forside vender jo mot øst. Vannet rant ned på sørsiden av tempelet, sør for alteret. På begge elvebreddene skal det vokse alle slags frukttrær. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får strømmer ut av helligdommen. Trærenes frukt skal tjene til føde, og bladene til legedom.
Det var en egen seremoni under løvhyttefesten, var det ikke det?
Ja, det var det. Det var presten som ledet ut i en prosesjon ned til Shiloh-dammen. Og der tok han da en gyllen øse, og tok opp vann, og så gikk de i prosesjon tilbake til tempelet, der han helte vannet utover alteret. Og så sang de fra Jesajas, skal vi se, det er Jesajas det 12. kapittel, der hvor du leser om at han skal øse vann fra frelsens kilder. Og så ba de om regn, og ba om livets vann.
Og en gang, midt under denne seremonien, i det presten skulle til å be om det livgivende vannet, så roper Jesus ut.
Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få.
De gamle testamentlige høytidene var jo veldig spennende. Det var folk fra alle landsbyene rundt omkring i hele landet. De gikk ut fra en landsby på 200-300 mennesker, og alle voksne menn skulle opp til Jerusalem. Og etter hvert som de bevegde seg framover, så kom det stadig flere pilgrimer til i det svære følget. De snakket sammen, de sang. Men på høsten, vet du, når de kom opp til den store løvhyttefesten, gledesfesten framfor alle andre, da var det begynt å bli tørt. Og det å ha en svær unge flokk å ansvare for i Jerusalem, mens de holdt på med disse spesielle seremoniene og sånn, var slitsomt. Og Jesus benyttet seg av en slik situasjon en gang. Finner det omtalt i Johannes det 7. kapitlet. Brødrene hans vil han skal reise opp, og han sier, nei, jeg drar enda ikke opp til denne høytiden. Og så begynner folk å snakke, for mange har kommet langveis fra, med håp om å finne Jesus, at han kunne helbrede deres syke og hva det måtte være. Så er han ikke der. Og de begynner å diskutere. De tisker og visker. Han er en god mann, sier noen. Nei, han fører oss på avveie, sier andre. Men det er ingen som tør å snakke høyt om ham. Og de er redd for folkets ledere. Og så, men stemningen liksom er på toppen, midt i høytiden. Og de sier nei, han kommer ikke. Og de forbereder seg på å dra de syke og svake tilbake igjen. Uforrettet sak. Så plutselig så er han der. Midt inne på tempelplassen. Og Jesus begynner å undervise, begynner å snakke. Så har han gjort en del av dette, og du vet hvordan det er. Så mister de interessen litt, og Jesus må på nytt fange oppmerksomheten. Og det gjør han da på den siste dagen i høytid. Det er da de har hatt denne seremonien med å hente vann her nede fra Shiloh-dammen. Og vi står jo nå ved den tradisjonelle Shiloh-åpningen. Og viser også glimt fra den nye dammen som er nå gravd ut. Det er Shiloh-dammen fra Jesu tid, nylig gravd ut, arbeidene pågår fortsatt. Og så er det at de henter opp vann, og de blander vann og vin der oppe på tempelplassen. Jesus og folket har sett alt dette, og Jesus tar utgangspunkt i det. For han skal ha oppmerksomheten, han har et tilbud som de må høre. Og da stiller han seg opp, og så plutselig så roper han ut, Og vi finner det i det syvende kapitlet her hos Johannes, 37. verset. Men på den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Og det levende vann som flyter her. Dødt vann, det sånt som du finner i en cisterne, og det står i ro. Men her flyter det alltid. Nytt, friskt, ferskt vann. Og det det som Jesus tilbyr. Vi trenger ikke å holde på med det stille, stående, døde vannet. Vi kan få nytt liv fra det høye når vi kommer til ham.
Jesus, han hadde jo forskjellige symbolhandlinger, hvor han viste med de symbolene han gjorde at han mente han selv var Gud. Han valgte seg blant annet 12 disipler, som jeg nevnte tidligere.
Ja, i stedet for de 12 stammer.
Han gikk også inn i tempelet og renset det og holdt dom der. Han brukte bilder på seg selv som det gode hyrde. Og det ser vi jo tidligere i Esekels bok, hvor Gud ikke var fornøyd med hyrdene i Israel. Så kommer Jesus og sier, jeg er den gode hyrde.
Han bruker også bildet om den gode far.
Ja, i den bortkommende sønnen så bruker han da bildet som den gode far. Og så har du bildet på brudgommen. Og det kommer jo fra Hoseas bok, hvor Hosea gifter seg med en utro kone. Og hun drar ifra han, og han kommer etter henne for å bringe henne tilbake igjen og gifter seg med henne på nytt. Og det det samme som når Israel blir tatt i fangenskap i Babylon. Og så kommer Gud og tar dem tilbake igjen, og han gifter seg med de på nytt.
Beate, hvis vi går inn i det nye testamentet,
ja.
Paulus og Peter og disse, er de enige i at Jesus er guddommelig?
Ja, så absolutt. De er veldig enige i det at Jesus er guddommelig. Det ser du veldig tydelig gjennom både det Paulus skriver og det Johannes skriver.
Jesus var Gud i menneskelig skikkelse.
Hvordan forholder du deg til Jesu lære, til hans ord? Har du overgitt deg selv i hans kraft, i hans armer? Tror du på han som Guds sønn, og har du tatt imot han som frelseren i ditt liv? La oss be sammen nå helt til slutt. Kjære himmelske far, takk for at du sendte din sønn. Takk for at du som Gud selv kom hit på jorden og åpenbarte deg selv for oss. Takk for Bibelen, Gud, hvor vi kan virkelig bli kjent med deg, og hvor vi kan se at du var Gud. Hjelp oss til å kunne overgi oss selv til deg fullt helt. Hjelp oss til å tro på de ordene som står i Bibelen, at du er Gud. Du er det levende vannet, og fyll oss med dette levende vannet i dag, Gud. Dette vår bønn. I Jesu navn. Amen.
Jesus is waiting for you to felt in your heart after Jesus moved in? Can you remember the words of the songs that you sang for him? Can you recall how he filled you with love for the world, how he made all things new? Now you look back and you think, is the story still true? Jesus is waiting for you. He wants you back in his arms again. Jesus is waiting. Jesus is waiting for you.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.